akka mul'atan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun sagalee ameerikaarraa sagantaa afaan oromooti. Guyyaan har'aa roobii waxabajjii 22 bara 2022 biyyatti immoo waxabajjii 15 keessummeessaan keessan galgalagaarraa aan dhugusu taamireeti. Qaami walabaa fi amanamaati ajjeechaa gara jabinaa dhiyeenya kana gimbiitti ta'e akka qoratu adda bilisummaa oromoo ibsa baaseen waamicha godhee jira. Abaa'oon ibsa isaa kana keessatti mootummaan sabaa himaalee to'atutti fayyadamee dantaa poolitikaa mataa isaatiif jecha uummata burjaajessaa jiras jechuudhaan himateera. Waajjirri kominikeeshinii mootummaa ajjeechaa sana garee hidhattoota shaniitiin jedhu si'a himatu gareen hidhattoota waraana bilisummaa oromoof hin jedhan immoo mootummaa gaafatamaa godhu. Gogiinsi yeroo dheeraadhaaf naannoo gaanfa Afrikaatti mul'ate hin beekne midhaan balleessuurra darbee beelladoota miiliyoona hedduutti lakkaa'aman galaafachuu isaatiin uummata miiliyoona hedduutti lakkaa'amu beelaaf saaxilu lammiiwwan Itoophiyaa bakkattummaa naannoo giddugala bahaa keessuma Saawudii Arabiyaa fi Yemen turan 1040 ol biyyatti deeffamu ibsamuu faati. Kan kana fakkaatan qabannee jirra. Egaa dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa amma oduu addunyaa dursa gara sanatti seena.
Attam jirtu hordoftoota keenyaa oduu har'aaf jenne kunooti. Mootummaa federaala Itiyoophiyaa fi aangawoota Tigraayin bulchaa jiran gidduutti mariin nageenyaa akka jalqabamuuf yaalaa akka jiran jiloonni gartuu sadaffaa jechuun waaman gara maqaleetti deddeebi'aa akka jiran dubbii himaan TPLF Geetaachoo Raddaa tuuta oduuf ibsanii jiru. Aangawoonni Tigraay nagaa buusuuf qophii ta'uu isaanii ibsanii jiran. Jilli addaa kan gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoo yeroo torba caalaa deddeebi'uu isaanii akkasumas bakka buutonni gamtaa Awurooppaa maqalee keessa kaleessa akka turan ibsaniiru. Rakkoo gargaarsa dhala namaa jiru akka hubatan ta'uu isaa fi hospitaala rifaraalaa Aayidar daawwachuu isaaniis obbo Geetaachoon ibsanii jiran. Mootummaan abiyyi jechuun kan isaan waaman mootummaan federaalaa dhugaa ta'uu fi hin taane isaa beekuu baannus nagaaf fedhii akka qabu paarlaamaa dabalatee ibsee jiraa jedhanii mootummaan Eertiraa garuu carraa karaa nagaa gufachiisaa jiraa jechuun himatan. Himannaa Eertiraa irratti dhiyeessan kanaaf aangoota Eertiraa irraa kallattiin waan dhaga'ame jiraachuu baatus yeroo yerootti ibsa baasaniin hoogganoonni TPLF farra nagaa fi shororkeessota jechuudhaan himataa turan. Itiyoophiyaa keessatti namoonni dhibbootaan lakkaa'aman ajjeefamuu laalchisee gabaasa gurratti hin tolle jechuun kibxata kaleessaa kan ibsite Yuunaayitid Isteets adda addummaa jiruuf furmaanni karaa nagaa akka barbaadamuuf irra deebite gaafattee jirti. Kanneen ajjechaa kanarraa lubbuun hafan dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesiif akka ibsanitti namoota amaara ta'an dhibbootaan lakkaa'aman dhuma torban darbeerra ribxe loltoota Oromiyaan ajjeefaman jedhanii reeffi isaaniis daandiirra akka jiru dubbatu. Dubbiimaan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets Need Piraayis gochisuu kanneessaa kun yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa marti hookkara fudhatama dhabsiisuudhaan adda addummaa qaban mariin akka furan gaafanna jedhan Piraayis ibsa baasan kanaan. Mariin guutuu biyyaa gaggeeffamu namoota miidhaan irra ga'eef murtii haqaa akka kennu kanneen dhiittaa mirga namoomaa fi hookkara dhaqqabsiisan seera duratti dhiyeessus of keessaa qabaachuu qaba jedhaniiru. Aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa akka jedhanitti haleellaa kana dhaabbata shororkeessaa jechuun kan mootummaan Itoophiyaa moggaase waraana bilisummaa Oromootu raawwate. Garuu dubbii himaan garee ribxe loltoota kanaa akka jedhanitti miliishoota mootummaa deeggaran kan Oromiyaatu kana raawwate jechuudhaan qorannaa walabni akka gaggeeffamu gaafataniiru. Mootummaan Itoophiyaa bulchiisa naannoo Tigraay addunyaa waliin akka wal quunnamtu akka taasisuuf gamtaan Awurooppaa gaafatee jira. Kunis waggaa tokkoo fi uggurri hangi tokko kaa'ame uummata gargaarsa barbaadan kan Tigraay kanneen miliyoona tokko ta'aniif gargaarsi nyaataa kuusaa keessaa sababa dhabamuu boba'aan akka arraabsamne ega taasisee booda. Komishinarri gamtaa Awurooppaa kan gargaarsa dhala namaa fi waa'ee rakkoolee mudatanii hordofu Saanees Lenarchich akka jedhanitti dhiyeenya kanaa kaasee lakkoofsi konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraayin dhaqqabanii dabaluunsaa waan gaarii akka ta'e garuu gamtaan Awurooppaa Itoophiyaa ishee uummata miliyoona 100 miliyoona 15 qabdu waliin hariiroo qabu iddootti deebisuuf waan barbaachisan kabiroon hojjetamu akka qaban hubachiisan. Kunis tajaajila baankii elektiriikaaf telekoomunikeeshinii walitti bu'iinsa humnooti Tigraayiif mootummaa federaalaa booda waggaa tokkoof walakkaaf akka citeetti jiraa jedhan kunis akka citeetti turuu isaatiif sababaan argu hin jiru jedhaniiru. Tigraay hanga tokko cufuun walitti bu'iinsa baate illee 19 booda uummata gargaarsa dhala namaa eeggatu miliyoona 5 tuqaa 2 dhaqqabuuf yaalii ta'u gufachiisee jedhan. Mootummaan Itoophiyaa boba'aa fi maallaqni akka Tigraayi hin dhaqqabneef uggura kaa'e akka kaasu tooftaa ittiin to'atan hojiirra oolchuun sodaa mootummaan qabu kan humnootiin Tigraayi boba'aa hojii waraanaaf oolchu jedhus hambisuu danda'a jedhaniiru Laarchich. Humnootiin Tigraayi maqalee deebisanii erga qabatanii booda Tigraayi harka caalaan Itoophiyaa waliin quunnamtiin qabdu citee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden koongirasni biyyattii dilaala mootummaa federaala biyyattii gurgurtaa gaazii irraa argatu akka dhaabu gaafatanii jiru. Kunis uummanni biyyattii gatii bittaa gaazii dabalaa jiru hanga tokko duula waraanaa Raashaa Yukireen waliin gaggeessaa jirurraa maddeerraa akka dandamatan gochuuf yaadameetu. Pireezidaant Baayiden gatii gaazii ilaalchisee haasawa dhageessisuuf karoorfachuu isaanii dura masaraan Waayit Haawus ibsa baaseen hanga baatii fulbaana dhufuutti gaazii gaaloonii tokkorraa dilaala argamu kan saantiba 18.4 dhaabuu isa jedhu Baayiden deeggaraa jiru. Lolli Yukireen keessatti gaggeeffamu maatiiwwan Yuunaayitid Isteetsi keessaa gatii baasisaa yeroo jiru kanatti maatiin hojjetanii jiraatan furmaata hanga tokko akka argatan gochuuf koongirasni waan danda'ame gochuu qaba isa jedhutti amanu pireezidaant Baayiden. Dhimmi kun Baayideniif dhimma ilaalcha duraa argachuu qabu ta'uu itti gaafatamtuun pireesii kan Waayit Haawus ibsanii jiru. Maallaqni dilaalaa gurgurtaa gaazii irraa argamu harka caalaan daandilee ijaaruuf oola. Masaraan Waayit Haawus akka jedhutti galiin kanneen biroo irraa argamu maallaqa silaa dilaala gurgurtaa gaazii irraa argamu keessa biliyoona 10 ni argamsiisa. Yuunaayitid Isteetsi keessatti giddugaleessaan gatiin gaazii gaaloonii tokko $5 dhaqqabee jira. Yuunaayitid Isteetsi kutaa Saawus Karolaayinaa keessatti filannoo marsaa duraa gaggeeffameen Doonaald Tiraamp injifannoo guddaa argatanii jiru. Iddoo sanatti kan Tiraampiin dorgoman rippaabilikaantichi marsaa 5 injifatan Taam Raayis waggaa darbe Tiraamp irratti himata haa dhiyaatu ega jedhanii booda waajjira keessaa ari'aman. Qiyyaafata Tiraamp jala ka turan rippaabilikaantittiin Naansii Meeyis dorgommii isaanii kanaan injifatanii jiru. Gama kaaniin Nevaadaa keessatti kan Tiraampiin dhiyaatan Adam Laxalt filannoo marsaa duraa kan seenata Ameerikaa injifatanii jiru. Afgaanistaan kibba bahaa keessatti balaa sochii lafaa humna guddaa qabu mudateen lakkoofsi namoota dhumanii dabalaa kan jiru ta'uu aangawoonni Taalibaan ibsanii namoota 900 caalantu ajjeefame kanneen biroo yoo xiqqaa 600 ta'antu madaa'an jedhu. Dhaabbati oduu mootummaa kan Bakaatar jedhamu akka gabaasetti humni raafama lafaa sun 6.1 ta'e kun roobi har'aa ganama kan mudate ta'uu iddoon balaan kun itti dhaqqabes magaalaa guddoo kutaa Hoost irraa fageenya kiiloomeetira 44 irratti ta'uun ibsameera. Aangawoonni naannoo fi dhaabbati oduu kun akka jedhanitti badii guddaan irri jireessisaa paaktikaa kibba bahaa fi kutaa Hoost kan Paakistaan waliin wal daangessu irratti dhaqqabe. Daayirektarri waliigalaa kan dhaabbata oduu kanaa tiwiitarii irratti akka barreessanitti paaktikaa keessatti manneen 90 barbadaa'u isaanii fi namoonni kurna hedduun caccabaa manneenii keessatti qabamanii jiruu jedhame amanama. Dhaabbati oduu kanaa aangawaa Taalibaan waabeeffachuun akka gabaasetti namoota balaa kanaan miidhamaniif gargaarsa danda'ame mara gochuuf akka danda'amutti masaraa pireezidaantii keessatti walga'ii hatattamaa gaggeeffamaa jira. Raashaan guutummaa naannoo Siiviyeer Doonetsk qabachuuf yaalii taasiftuun haleellaa hamaa gaggeessaa kan jirtu ta'uu ibsi ministirii dantaa alaa Biriteen biraa ba'ee hubachiisee jira. Kana malees Raashaan waraana ishee lakkoofsaan hedduu ta'e Doonbaas keessa qubachiisuuf jecha qophaa ka jirtu ta'uu mala jedha ibsi kun. Pireezidaantii Ukraine Volodymyr Zelensky viidiyoo waraabamee galgala dhiyaate irratti akka jedhanitti kutaa Luhansk gama dhiyaa keessatti yeroo ammaa haalli jiru akkaan hamaadha. Weerartoonnis gama Donetskiin dhiibbaa jabaa gochaa jiru jedhan. Raashaan humnootii Ukraine naannoo akkaan barbaachisaa ta'an keessaa baasuuf yaalii gootu jabeessitee jirti. Bulchaan kutaa Luhansk gama bahaa dhaabbata oduu Associated Press'iif barreeffamaan akka ibsanitti naannoo kanatti dhukaase hammaate kan itti fufe yoo ta'u sa'aatii tokkoof illee dhaabbatu haalli jirus hamaadha jedhaniiru oduun keenya kanuma.
Jaalanne gammadaa turte jaalli galatoomi. Hordoftoota keenyaa oduu amma istuudiyoo osoo seenaa jirru nu ga'eetu jira. Guyyaan wareegamtootaa har'a Tigraay keessatti marsaa 34ffaaf yaadatamee oolusaa aangoon naannichaa bulchaa jiran beeksisaniiru. Magaalaa Maqaleerraa ibsa har'a bee akka addeessetti guyyaan kun kanneen waggoota 34 dura guyyaa kana haleellaa xiyyaaraan gabaa Hawzeen irratti raawwatameen dhuman kanneen waggaa sadii dura ajjeefaman hoogganaa ajajoota humna waraanaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Sahaara Makonnanii fi kan isaan waliin ajjeefaman Jeneraal Gazaa'ee Abarraa akkasumas waggaa tokko dura uummata gabaa Tagoogaatti bahe irratti haleellaa humna qilleensaa raawwatame jedheen kanneen wareegaman guyyaa itti yaadatamu ta'uu beeksisee jira. Kanumaan egaa gara gabaasaalee har'aaf qophaa'anitti ceena.
Ajjeechaan lammiilee nagaa irratti bakkeewwan adda addaatti raawwatamaa jiru qoratamee ifa ta'uu qabaa jechuun gaafateera. Akka abaawotti ajjeechaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu kan ni balaaleffannaa kan jiran dubbihimaan paartichaa obbo Lammii Gammachuu ajjeechaan kun qaama walabaan qoratamee akka qulqulleeffamu kan gaafatan ta'uu ibsani.
Ajjeechaan lammiilee Oromiyaa hundi nu ilaallata. Lammiileen Oromiyaa qaba siyaasaaf jecha yeroo adda addaatti dirree adda addaa irratti qaamni hidhate kan mootummaan deeggaramee yeroo inni ajjeesaa ture suursagalee adda addaa fi ragaawwan adda addaa bahaati turanii golee Oromiyaa hunda keessatti ajjeechaan raawwatamaa ture. Kan abbaa gadaatii dabalatee kan Wallaggaa Bahaa, Wallaggaa Lixaa, Horroo Guduruu, Wallaggaa fi Qeellam, Wallaggaa Gujii, Boorana, Tibbana, Godina, Wallaggaa Lixaa, Aanaa, Gimbii, Ganda, Tolee kanatti kan raawwatame kana waliin wal qabatee ajjeechaan raawwatamaa jiru qaama walaba ta'een akka qoratamuuf waamicha goone miti.
Obbo Lammiin itti banuudhaan lammiileen biyyattii wabii nageenyaa argachuu qabu jechuunis ibsaniiru. Koongireesiin Federaalaa Oromoo gama isaatiin ibsa har'a baaseen ajjeechaan iddoo garaagaraatti raawwataman hundumtuu qaama gartummaa irraa walaba ta'een akka qulqulleeffamu gaafannaa jedhee jira. Ajjeechaa jumlaa toleetti raawwatame irratti humnoonni hirmaatan hunduu qaama walaba ta'een qulqulleeffamanii uummataaf akka ifa godhaman kan badii raawwatanis seeratti akka dhiyaatan waamicha godhee jira. Kaafaa'oon gama biraatiin ajjeechaa Tibbana, Godina, Wallaggaa Lixaa, Aanaa, Gimbii, Ganda, Toleetti raawwatame kan raawwate hidhattoota mootummaan shanee ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoo jechuun kan of waamaniin jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluu immoo sagalee raadiyoo Ameerikaaf ibsanii jiru.
Baalafuutti አራት አምስት ቀናት ውስጥ የሸኔና የሸኔ ቅጥረኛ የሆኑ ቡድኖች በተለያዩ አካባቢዎች ጥቃት ለመሰንዘር ሞክረው ነበር።
ጉዮታ ፍረንሸን እንደርበን ሸኔ ፊገሬን ቀጨረምቶተ ሸኔ ታን በካ አደዳ ተሌላራ ወቹ ፊያላቱረን ከሱማዩ ደምብዶሎ ግንቢ አከሱማስ ጋምቤላቲ የሮል ፈካቱቲ በከውኑን ነገኛ እንጀረት ከሱማዩ ራያን ተብያ ፖሊሲን ፌራላፊ ምናዳ ኦሮሚያ በካ እንጀረቲ በካዋስሊ ቆፋን ጀራን ሴኑን መጋሉተ ከስተሴኑን ረቆሙ ፊያሊ ጎዳ ቱረን በከውን ከነቲ ተርካን ፊት ፍደተሜን ከሳራይ ዱን ኢሳን ረደቀቡዳኒ ገንዶተ ባዲያ በካ ገረገራ ፈጎ ወረጅራን ሴኑን ነሞታ ነጋጅ ሰኒሩ ድብርቶተ ዳይማኒ ፊማንጉዶታ ሐለሱ ከነ ኢሳነጅ ሰኒሩ ኩምባዬ ገድሲሳዳ
ajjeechaa kana ilaalchuudhaan kan torban kana keessa sagalee Ameerikaaf deebii kennanii turan dubbihimaan Idila Addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Sarbii himannaa mootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiyeesse kana soba jechuun haalanii.
Akka waraanni keenya wanta kana hin raawwanne sirriitti uummata ibsuun barbaada. የሮሰነ ደንገደ ወራኝ ኬኛ እርገ ሄደቶት ሞቱማ ካምፒ ግንቢ ኬስ ጅሩ ኬስ አርየ ሄደቶኒ ሞቱማ በቃ አማ በዲን ኩራወተ ሜጀደሙ ቶሌ በቃ ጀደሙት በቃ የሙ ሄደቶኒ ሞቱማ ቶሌ ጋኒ የሮሰነ ከን በዲን ኩራወት የሮሰነ ወራኝ ኬኛ ናንሶነ ዩን ቱሬ በኪሱን መጋለ ግንቢራ ኪሎሜትር ሸንተ መፈጋት ሰበበ ማሊ በቃ ሄደቶኒ ሞቱማ ኡመተ ነጋረት ዱካ ሲገሩ አንገማ ቲንኩልኩሌ ፈነሱኒ ኩልኩሌ ፈሙቀባ ኢትደበሌ አከመጀራማ ጅሩ መንጄ በሚያርከ ጫሉ አማራ ጀራማጅራ ገሩ ዱጋንጅሮ መተወረሞ ከመሉ ረብክ ፈመ ከናኑ ሰነቲ አጄ ፈመ ሞቱማ የሮማ ዋንተ ወራንስ አጅትራውት ኦክሱ ጀቸ አክሞ ከነዱር አርግኔጅሩ ወቦቲ ኩበቀው
ገምራቲን ዩኤስኤን አጄቻን ጁምላ ኢትዮጵያ ከስትራውታም አከያደስ ኢትስቴቲ ዱቢማ ሚኒስትር ኢማ አላ ዩናይትድ ስቴትስ ኔዲ ፕራይስ ጎቻን ሱከኔ ሳንኩን አሜሪካ አከያደስ ኢፕሱን ኢትዮጵያኖን ጎቻ ካን አከባላል ፈተኒፊ ገራገሩማ ጅሩ ካላነጋን አከፍራታን ዋምቸጎና ጀረኔጅሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲ ጻሄዳምጦ ፍንፍኒራ
ከበጀምቶታ ሆርዶቶተ ኬኛ ገባቲ አሲሁል ለገሰኒ አዲብሊሱማ ኦሮሞ አጄቻ ለሚሌ ነጋረት ራወተማ ጅሩ ቃማ ወለባን ቆረተሜ ሰረተከጥያቱ ሳኢብሳ ባሲ ጋፈቲቪ ተጃጅሊ ኮሙኒኬሽን ሞቱማ ናኑ ገመሳቲን አጄቻ ጎነሊጣ ሊጣውለጋ ግምቢ ገንደ ቶሌት ራወተሜ ጉርሙ ሊጴለልቶተ ሞቱማ ሸኔ እቲንጄዱቱ ራወተ ሰጀድ ብረቲ ጻሃይ ዳንጦ ጋባስተፍሬ ረኮ ቴክኒካን ቁነሜ ኢፋ መጋፈና ገረታን ትጨልና ሆንጌን የሮድ ኤራዳብ ጋምፍ አፍሪካ ሙደዜ ሚጣኒ ፊ በለዶታ ሚሊዮነት ለካማን ዋን በል ሴፊ ለሞኒ ጅሬጅሳኒ ሰረረት ሁንዳ ሚሊዮነት ለካማን በላብ ሰዓት መልሳት ለመኒ ጅሩ ኢትዮጵያ ናኖ ኦሮሚያ ከሰቲ ኦርሲዜ ቡልቶኒ ተኮቶኮ ሁንዴ ሙካ ሳይሮ ድሮ ሆሪ ሳኒ ኛቺሱ ኦፊሳኒ ትኛቹ ዳር ድርቀሙ ሳኒ ጋባሲ ሄንሪ ዊልከንስ ጎርና ባሌ ባራ ቅንዴ ሴ ንጅራ በፍቃዱ ሞርዳቱ ኤሳ
ሆርሲሴ ቡልቶኒ ሞራጎ በና ኢሳየሮ ዳፊ ኢጃራ ሚካናከ ሰጅራኒ ሁንዴ ሙካቆቱ የሮሃ ሊጋሪን ቱሬ ሁንዴ ሙካካና በለዶታ ኢሳኒ ቲፊ ላቱ ቱራን ሞራንጎ በና እንጎድነ ባሌ ባከ ሰቲ አርጋሙ ኩኒ በከረክኒ ከሰጅሩዳ ሆንጌንጋን ፈአፍሪካ ሙዳቴ በለዶታ ኢሳኒ ቶርባንዱራ ጀላፊደ አማ ወንቲኛታኑ ሆምቱንጅሩ አብዱላሂ ዋቆ አለከ ሰጅራኒ ኢላልቺ ሱዳኒ አከነጀ
ባቲ ታሪሰንከ
So far this year we haven't received any food either from the government or other organizations it's been to locals in the surrounding areas
ሀጋማቲ ከራሞቱ ማራስቴ አቢሌ ምትሞቱ ማራ ኛታ ሂነርገኔ አርከገርጋር ሰጅራቱ ትናኖ ከራረት ኩፍኔ ጅራ ዋኑ ፈኑ ሳንቱ ኑፍ ከነም
ወልትቡንስ ወጋጃን ዱራቱሬ ለፈይሳኒራ ኢሳምቡንቂስ ኤርጋ የሮሰናቲ ጀልቀበኒ ሞራ የሮከነከሳ ጅራጫ ጅሩ አመወጋደር ቤቲ ጅራቶኒ ሞራ ጎበና ሀርከሞቱማራይ ከንገርጋርሳ አርገቻ ቱራን ሆንጌን ደረንጀባታይ ዋኒሳን ደደብሲ ሴፊ ሞራ ሰነዲሰኒ ዴሞ አከይን ደንደኝ ዱበተን ጅራታን ሀሰን ዱቤ
I'm sick from hunger, lying in bed all day. I don't have enough to eat or drink.
Sababa belati nukubzaten guya gutu srira chisaola. Nyata abdugati ga hinkabu.
Kujatoni gargarsa nanno akkajiraniti. Wanti arkakabani waayyarata yevi gargarsi isanke nudandaani gaamiti.
Equipment they were provided
with 6 years ago, but plastic sheets for shelter have already fallen apart.
Mi yokin qodar wogaja andura kenamef kan akka dunkana lastiki amma tarse dumajiram mutumma andebi kenabi injiru debi ani of dandani jirachu barbadu amma afgaru wan nyatantu zan barbachisa
kanjerani kiar usumani hospital lananno sanati fi doktora ta hojjetan kessa tokko kantani doktor lamma chala akajiranitti daimman nyata ga abudani hukkatani gar wallan safayya dakani lakkofse isani waggadar birra dachadan dabale
is a minimal support with the governmental and non-governmental cases but it is a minimal less rather than that last years
gargasi motumar afi dabilemit motumar argama jiru yarada ወጋደር ብራ በረና ያራዳ dhukkubsattoota keenya gargaaruun daran rakkisaadha.
VON abbaa mucayyoo wal'aansa argachaa jirtu haasofsiisee jira.
I came here because my daughter is getting sick. I don't have food to give her.
Waan mucaan koo baay'ee dhukkubsateefan as jira. Waanan nyaachisu homaa hin qabu. Sababiin isaas mootummaa irraas ta'ee qaamolee biroo irraa gargaarsi an argadhe hin jiru.
Dhimma kana irratti komishiniin hoggansa sodaa balaa federaalaa deebiin kenne akka hin jirre kan beeksise gabaasni Henry Wilkins. Namoonni mooraa goobanaa keessa jiran abdiin isaan qaban gargaarsi dhiyootti nu qaqqabuu danda'a kan jedhu qofa akka ta'e ibseera.
Lammiilee Itoophiyaa biyyoota giddugaleessa bahaa irraa gara biyyaatti deebifaman deeggarsa gahaa waan dhabnee fi rakkoo keessa jirraa jedhu. Keessumaa warri Saawudiidhaa biyyatti dhiyeenyaa deebi'an nagaan biyyatti deebi'uu gammadnus deeggarsi nuuf taasifamu waan hin jirree fi rakkoo hawaasa dinagdeef saaxilamne jechuun haala isaanii ibsa. Biiroon dhimma hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaa immoo hojii deeggarsaa kennuu ittuman jiraa jedha. Galmoo Daawit kanarratti dabalata qaba.
Shamarree gammadee miidhagsoo shaashamanneetiyyuu karaa seeraan alaatiin biyya kabaate.
Gara Harargee keessaan qaxxaamurree deemne kan itti deeme baay'ee xinnoodha baay'eellee hubannaa hin qabu itti deeme kan biyyaalleen oofi rakkinuma ergaan deeme immoo dallaalli asii karaa miilaatiin nama oofaati achitti ijoollee dalagaa hin qabsiisun jira mana dalagaatti na qabsiise sanitti mallaqinaaf hin kaffalamne waggaa lama duwwaa achiin taa'e gaafa kaan immoo akkanatti umrii koo fixuurran ce'e baheen deeme urgaan baheen deemu. Poolisiin biyya sanii qabeetti mana hidhaatti ol na darbate baatee afuriin hidhame ergaa baatee afur booda immoo gara biyya kootti hin gale. Haga biyya kana dhufe amma waggaa tokkoo fi ji'a 8 keessa ni jira.
Haala mana hidhaa Saawudii keessaas akkasitti yaadatte gammanneen.
Bakki gachiistu keessiif dhabame dhaabbicha kan keetiin mogolee kan kee achitti si hollata maaf iddoon gachiistu waan hin jirree fi nyaata sareefuu akkasitti laatu namni biyya keenyaa jechuudha. Ergaan fidan nyaata fuudhanii jalatti hin darbanii achi keessatti kan dahu jira kan du'u jira kan du'us gatii hin qabu.
Zubeedaa Mahammadis akkasuma magaalaa Asallaatiyyuu gara Saawudii Arabiyaa hojiif jecha deemtee ka turte. Ganna lamaaf Saawudii ka turte Zubeedaan ji'a afurii oliif mana hidhaa akka turte dubbatti.
Ji'a afurii kana keessatti cinqaa guddaa argaa ture achi keessatti. Waltumuu jira, nyaanni jiru, baay'ee rakkoo jira. Bakkeen bulanillee demmoo iyyuu lafa fa'aa wayiin algarra baay'ee qorra. Qorraallee baay'ee nu dhukkube ji'a afurii isaan akka cinqaatii argee achirraan immoo ji'a afurii gataa'e booda nuuf saafarsiisanii akka galee immoo ji'a 9 deemaa rabbara 2013 deemee 14 deebi'ee jechaati.
Zubeedaa fi hiriyoonni ishii kaan as deebinus duraan qabeenya qabnu deemsatti waan fixnee fi gargaarsi haga yoonaa gama mootummaatiin nuuf taasifame hin jiru kanaaf rakkoo keessa jirra jedhu.
Fakkeenyaaf amma an awwalallee cinqaasan keessa ture gale yoo asii guyyaa ji'a 3 kana mul'ate keessa turre agana guutuu waan arganne barumsa malee jira yoo asii galle irratti yoo gargaarsa wayii kan arganne ta'e. Yoo galelle ana karaan kanuma deemuun hin oolu cinqaa biyya gandaatiif deemuun hin oolu kana.
Biyya baqattee Saawudii Arabiyaa akka turte saadaanis haala keessa jirtu akkasitti ibsiti.
Biyya Ormaas deemne argine haala akka nama godhanis waan hundaa waan barreef biyya Ormaa sanittis deebine dararaa san keessa turre ammallee achi deebi'ee garuu baay'ee natti hin ulfaate jechuudha. Mootummaanis haaluma kana akkuma nu yaade ijoollee biyya Arabaa rakkattoota biyya Arabaa irraa dhufte as nu fide kanaan jechuudha. Furmaata akka nu laatu barbaada rabbi dhufi siyaan jechuudha. Maqa rakkoo irra jirra jeeqamne garuu jeeqamne barannee barumsa keenya barataa hin jirru hojjannee waa ittiin hojjannu qabnu maal gooname.
Dhaabbanni gargaarsaa Aggaar Itoophiyaa dhaaba tola oolaa ganna 17 dura hundaa'edha. Hojii gaggeessaan dhaabbatichaa Dr. Abarraa Adabaa dhaabbatichi giddugala adda addaa naannoo Amaaraa, Finfinnee fi Oromiyaatti dhaabee namoota akkas baqarraa galan dhaabuu fi hojiitti jira jedhu.
Lafa isaan boqotanii kennuu ofiirraa jalqabe nyaata isaanii, dhugaatii isaanii, waan uffatan, waan ittiin dhiqatan, qulqullina isaanii waan ittiin eeggatan. isabra darbe psychological service counseling service isabra darbe go akkaata dibe isani tretto ndawdan hospital addat gesne yalsisu hospital addat gesne de yalemani voddemo ogumma gozasadi indretto ndai kenavi tokofa life skill kenavi namassa vocational skill kenavi sadafa basic business skill kenavi worra gurmayo fi hojjechu barbad okanimo ofisani hoji ummate hojjechu barbad akata isanichin hoji ummatan barsifna
amas tabanni kun gedugalesa asdu kamitargamutti gosa wallenji ogummami dagina fi nyata kopesun worra gudansa de bf lenji kanajira shamarre imbet worra lenji ajiru kanakeessa takkada
asitti ay garida jechu seran ubarsisanisi gatin taksi tedenu kafalama aggaa guddaa galatoomu
Dr. Abarra Adaba hojjigeggeessaa naggaan Itoophiyaa mootummaan lammiilee kana miilaan dhaaburratti cimsee hojjechuu qaba jechuun erga himanii booda dhaabbilee gargaarsaa warra baqattoota kana deeggaruuf qarqaarsi jiru garuu laafaa ta'uu qeeqanii jiran. Obbo Geetaachoo Guddisaa biiroo hojjetaa fi hawaasummaa Oromiyaatti dursaa garee babal'ina bobba'iinsa hojiiti. Hagayyoona lammiilee biyyatti deebi'an 40,000 ol keessaa 12,000 gara naannoo Oromiyaatti ka deebi'an ta'uu eeran. Lammiilee 1,000 ol kan mana hidhaa Saawudiitti deebifamaa jiran keessaas harka 30 kan caalu kan naannoo Oromiyaa ta'uu eeranii komii baqattoonni ofirra deebi'an kaasaniif akkasitti deebii kennan.
Namoota kana sadarkaa aanaatti ni waamamanii waliin mari'atamanii maal akka barbaadanii fi rakkoon isaanii addaba. Nama rakkoo daa'imni keenyaa barachuu qaba jedhu gara biiroo barnootaatti riifaraal makaanizimiitu jira barreessina. Rakkoo xiinsammuu kan qabu ta'e gara fayyaatitti. Warra ijaaramee hojiitti galu rakkoo dinagdee jirumuun hundi isaa gara waajjira carraa'uutti riifaraal makaanizimiitu jira riifar boodha.
Obbo Geetaachoon godaantota kana deebisuun ammas kan itti fufee jiru waan ta'eedhaa fi rakkoo isaan qaban amma guututti furuun yeroo fudhachuu malas jedhanii jiran. Komii deeggarsa dhaabbilee namoomaaf taasifamu ilaalchisees mootummaan maraafuu qixa daandii baneera jechuun deebii kennanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit magaalaa Dukamirra.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees East irratti. Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa, Eertiraaf, Jibuutiitiif 6,230, ka Somaaliyaatiif 6,231. Ka Keeniyaatiif 6,232, ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6,233, akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229. Kana malees marsariitii keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instaagraamii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa kabajamtoota hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa har'aaf kan qindaa'e kana ture tamsaasa keenya fuulawwan miidiyaa hawaasummaa feesbuukii, tuwiitarii fi inistagiraamii irratti argachuu dandeessan marsariitii keenya irraas voaafaanoromoo.com yoo jettan achirraas ni argattu. Sagantaa keenya guyyaadha guyyaatti tamsaasnu irratti oduuwwan har'aa fi kan yeroo ilaallatan akkasumas. Qophiilee keenya idilee torbanitti yeroo tokko dhiyaatan hordofuu hin dagatina. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii ogeessi gulaalaa viidiyoo lateeraa amantii akkasumas tamsaasa marsariitii fi miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigist Gammeeti. Istiidiyoo keenya 53 keessaa daayirektaroota hojjettoota teeknikaa biroo waliin ta'uudhaan kan isin keessummeesse Anniqsu Taamireeti. Egaa waayilooti keenya hammi tokko boqonnaa irra jiru isaan amma deebi'anitti ani akkasumas dhufee gargaaraa ture. Bu'uur Tigist Gammee bakka kan teessee isin keessummeessiti. Egaa qophii keenya gara biraatiin boru walitti deebina har'aaf nagaatti bu'uura.